Makanya dia ngeliat dari situ.
Mm-hmm.
Dia ingin menyatukan yang dulunya yang dicokro Minato.
Mm-hmm.
Nah, gimana caranya nyatu nih? Makin solid dia menganti kapitalis. Sebenarnya Bung Karno itu bukan anti kapitalis, anti imperialisnya.
Oh.
Dari okay. Si budaya-budaya luarnya ini yang masuk seperti apa?
Mm-hmm. Seperti makanya itu. Bisa bilang anti asing lah.
Mm. Dia seperti itu. Dia dibilang sejarah dari PKI pasti nganggapnya ya si Karma kan seorang Yahudi.
Oh iya
Yahudi
karena
Yahudi dia.
Oke.
Apalagi dari sejarahnya yang tadi disebutin Tuhan telah mati, ya pasti ngelihatnya ya tidak bertuhan, mau gimana lagi?
Karl Marx, ya karena seorang Yahudi dengan Islam itu
agak bertentangan.
Selalu digambarkan musuh. Yahudi adalah musuh Islam gitu. Bahkan musuh Nasrani juga.
Padahal tidak bisa lihat secara menyeluruh. Sejarah dari PKI, ketika ada pemberontakan dari PKI,
iya.
Saya pun mengecam ketika dia membunuh para tentara.
Iya.
Nah, para warga tentara, sipil. Para kiai, para warga sipil. Tetapi ketika ada simpatisan PKI dan dibunuh secara tidak membabi melalui buta. Pengadilan.
Tidak melalui pengadilan.
Itu pun salah.
Iya, benar.
Tidak bisa dibenarkan hal kejadian seperti
istilahnya
itu.
Istilahnya gini, apa ya, misalkan ada keluarga atau misalkan teman gua dibunuh. Oke. Dibunuh sama lu, terus kemudian gua balas dendam. Gua bunuh lagi. Gua bunuh lu nya. Nah, bukan berarti gua ngebunuh lu itu suatu tindakan yang benar kan? Walaupun jadi, tindakan lu membunuh teman gua itu adalah salah, bukan berarti tindakan gua ngebunuh lu itu juga benar, tetap salah juga. Gitu kan maksudnya? Iya.
Jadi, misalnya gini nih. Gue ngebunuh Susan, nah ntar si Naga, kan kita berteman nih sama Bima segala, ntar si Naga ngebunuh gue, lu, si Bima, yang teman-teman kita juga dibunuh sama dia.
Iya, yang sebenarnya nggak ada sangkut pautnya juga.
Nggak ada sangkut pautnya, iya. Ikut ngebunuh juga enggak.
Iya.
Ya kan, cuma nanya, oh iya lu berteman baik sama ini, ya gue bunuh.
Iya, benar-benar.
Oh, jatuhnya seperti itu.
Analoginya lebih tepat. Ya sebenarnya itu juga nggak boleh
gak
gitu
boleh,
ya.
Nggak boleh jatuhnya.
Sekalipun memang pada saat itu, terjadi pemberontakan ya.
Pemberontakan.
Dan banyak pembunuhan di mana-mana. Ya juga sih ya. Kalau memang istilahnya lo kalau bermasalah ya lo selesaikan dengan orang yang bermasalah. Jangan orang yang tidak bermasalah walaupun kenal dengan orang yang bermasalah juga dipermasalahkan. Akhirnya ini menjadi suatu obrolan yang menarik sih ya. Kalau ditelusuri secara detail lagi nanti kita akan bahas satu persatu lebih dalam lagi. Nah, jadi intinya adalah kiri itu belum tentu apa ya, nggak selalu tentang komunis ya. Selain komunis ada lagi nggak yang kiri?
Ya kiri komunis.
Hanya komunis aja. Kalau kanan hanya kapitalis aja. Berarti yang kayak sosialis, liberal gitu?
Liberal tuh lebih apa aja nggak apa-apa sih sebenarnya. Masuk aja dia mau ngomong. Kan di Amerika siah pun banyak.
Iya.
Banyak jenisnya. Jadi dia lebih ke liberal.
Kebebasan aja.
Kebebasan aja. Lu mau milih kiri mangga, milih kanan mangga, mau agama ya mangga. Gitu.
Iya. Dalam satu tatanan negara di Indonesia menurut lu, andaikan bukan Pancasila. Ini kita berpikir andaikan bukan Pancasila. Mana yang lebih cocok di zaman yang saat ini? Di zaman saat ini ya, yang setelah modern dan lain-lain. Idealisme, ideologi mana yang cocok dengan Indonesia?
Kapitalis lah.
Kapitalis ya?
Iya.
Karena memang pada kenyataannya juga sekalipun ada Pancasila tetap kapitalis.
Iya. Cina ngomong komunis tapi tetap kok dia pakai sistem kapitalis. Nggak mungkin dia bisa mengalahkan teknologi-teknologi yang lebih maju.
Iyalah. Kalau Cina komunis, Google nggak bakal diblokir.
Iya lah.
Gitu loh. Dan nggak mungkin dia bikin browser sendiri atau teknologi khusus punya dia sendiri.
Iya. Kalau dia benci banget sama kapitalis, nggak bakalan mungkin ada Apple,
iya.
Ya kayak gitu-gitu, nggak bakal mungkin.
Nggak bakal mungkin. Jadi memang untuk ideologi, kalau memang nggak ada Pancasila, kita memang lebih ke kapitalis. Mm. Karena untuk ibaratnya kepentingan penguasa sama berjuis ya. Okay. Ntar gue lihat durasi dulu anjir, ini udah berapa lama sih? Ngocenya perasaan baru sebentar, tapi udah 34 menit. Jadi ya, yang kapitalis juga sebenarnya apakah ada sisi baiknya? Karena yang gue lihat itu kapitalis itu kurang humanis loh.
karena dia akan mengeksploitasi manusianya.
Iya, yang penting kan produksi meningkat gitu, tidak memikirkan sisi kemanusiaannya. Tapi apakah ada sisi baiknya dari pemahaman kapitalis itu?
Sisi baiknya ya setiap orang dapat kerja
dan kemajuan peradaban.
Peradaban.
Oke. Walaupun harus mengorbankan banyak nyawa.
Tapi ketika si warga sipil ini tidak mengerti dengan teknologi, dia akan kekikis oleh sendiri. Pasti bakalan banyak orang-orang pengemis atau apapun itulah.
Dan mereka tidak peduli.
Dan tidak peduli mau ngapain lagi ya, itu mah urusan lu gitu.
Oke. Akhirnya tidak ada keadilan sosial. Kalau komunis baiknya apa?
Dia tetap bisa kerja secara megang penuh produksi tanpa harus dibataskan produksinya. Dipatok misalnya sehari segini-segini. Enggak, ya ketika dia capek ya ganti.
Ganti gitu.
Jadi jatuhnya tidak ada eksploitasi terhadap manusia tersebut.
Tapi memang kemajuannya
akan lambat.
Lambat ya.
Bahkan Karl Marx pun pernah ngomong kemajuan dalam negara itu hanya 2% sebenarnya. Orang Jepang aja 0,01 kok.
Apanya?
Kemajuan ekonominya. Tapi gimana cara dia menyeimbangkan negara lain kan dari daya jual dia.
Iya benar.
Dari apa yang dia punya.
Bokep misalnya.
Kan itu bisa Jepang, Jepang. Dia dapet duit gede loh dari
Iya dari juga. Film bokep nih itu. Sama anime. Nah, tapi emang kalau kayak gitu ibaratnya gue jadi keinget sama Pancasila sih. Gue ngerasa Pancasila meraup semua gitu.
Meraup semua.
Sisi baiknya komunis diambil, sisi baiknya kapitalis diambil, sisi baiknya liberal juga, sosialis juga diambil. Makanya pernah ada yang bilang emang bisa gitu semuanya diambil ketika tahu itu Pancasila.
Ketika udah diuraikan dan diambil secara sesuai dengan orang Indonesia, mungkin bisa jalan ketika semua orang itu memahami Pancasila. Kan Bung Karno juga telah mengeluarkan Trisakti, berdikari, berdaulat dalam politik, berdikarinya itu dalam ekonomi, berkepribadian budaya. Ketika ekonomi kita bisa kita menjalankan, seperti kan Cina juga sendiri produksinya punya sendiri toh.
Iya, berdikari.
Ketika itu bisa dijalankan, kita rasa kita bisa dong bersaing dengan negara-negara maju.
Tapi dengan catatan masyarakatnya sudah terdidik ya?
Sudah terdidik.
Pola pikirnya sudah terdidik.
Sudah mengerti alurnya seperti apa. Berdaulat dalam politik kita kemarin kita milih 02, gak masuk surga.
Iya.
Milih 01 disangka komunis.
Benar.
Gak masuk surga juga pisan.
Iya.
Mau gimana?
Bahkan dituduh masuk neraka.
Bahkan ada salah satu ustazah kan.
Berarti dalam politik juga kita sudah berdaulat.
Setelah si pilpres tersebut sudah ketahui siapa yang menang. Ketika 02 masuk dalam jajaran pemerintahan, baru kita berdaulat. Tapi ada simpatisan yang tidak.
Oke.
Hanya mengagungkan satu orang.
Begitupun baik simpatisan dari Prabowo atau Jokowi, sama-sama ada yang tidak berdaulat ya.
Nah, mungkin dong bersatu.
Sama-sama antara, masih mengagungkan gitu ya.
Antara kodok dengan kampret.
Si kampret terus menjelek-jelekan si kodok dan kodok cebong. Cebong dan cebong juga menjelek-jelekan si kampret gitu ya. Ya itulah, jadi ya, timbulnya fanatisme ya.
Fanatik terhadap satu orang itu tidak baik.
Iya anjir. Sampai akhirnya lupa dengan substansinya.
Dengan apa yang dia lakukan ntar dianggapnya benar aja.
Nah tadi kan berdikari Trisakti itu. Berdaulat pada ekonomi.
Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, berkepribadian budaya.
Kepribadian budaya kita sudah dapat belum?
Kita lihat dari stigma masyarakat. Ketika kita pakai baju pakai batik.
Anjing mau kondangan loh.
Disangkanya kondangan toh. Ketika itu diakui orang luar, baru kita ngamuk-ngamuk.
Iya.
Iya kan? Kayak reok waktu itu diakui.
Ketika anak muda ogah-ogahan belajar tentang tari tradisional atau wayang golek, gamelan dan lain-lain, pada saat diklaim oleh Malaysia, itu ngamuk. Tapi anak mudanya gak mau merasa ah gue kayak orang tua banget sih belajarin tentang tradisional gitu loh.
Iya.
Berarti belum.
Sedikit mungkin ada, tapi untuk menyeluruh belum.
Oke, oke, oke.
Buktinya hari batik nasional cuman pemerintahan yang make, anak muda.
Make gue.
Ya hanya segelintir orang jatuhnya. Iya sih. Gak bisa dikatakan
untuk menyeluruh. Walaupun gak ada acara apa-apa.
Tau, kalah juga sama BTS sama K-pop kok. Ya. K-pop bos.
Wibu bos. Berarti untuk bisa menciptakan tiga hal itu, menurut gue apakah pondasinya itu harus pendidikan?
Pendidikan secara formal atau non formal?
Secara pola pikir.
Nah, kalau secara pola pikir lebih ke non formal. Formal di kita guru.
Uh-uh.
Guru kita tuh ada banyak.
Iya. Yeah.
SD kita lihat.
Uh-uh.
Tapi kita harus mencakup semua mata apa? Mata pelajaran tersebut.
Uh-uh.
Apakah itu adil?
Enggak.
Enggak. Mau gimana? Mau gimana coba? Matematika beda, bahasa Indonesia beda, olahraga beda.
Dan dicekokin dalam satu hari.
Dalam satu hari gimana? Jam 7, jam 8 lu masuk, jam 5 lu pulang dan lu harus hafal semua itu.
Iya.
Kan kunci mereka ngajarkan itu hafal, bukan dibikin minat.
Iya. Nah, coba juga pembentukan pola itu dibentuk oleh pengajar.
Betul.
Bukan peserta didik ataupun murid ya.
Murid.
Jadi memang misalkan si murid pengennya segitiga, tapi kata gurunya harus lingkaran, ya lingkaran, segitiga itu salah. Iya. Semua orang menganggap bahwasanya anak yang pintar berhitung adalah anak yang pandai. Ketika anaknya tidak pandai menghitung tapi pandai menggambar, dianggapnya anak ini pemalas. Kayak gitu ya.
Iya. Jatuhnya kan lebih ke pemaksaan. Gak mungkin dong semua orang itu akan kerja dalam satu kantor.
Iyalah.
Ya kan? Ada yang jadi penulis, ada yang jadi pelawak, ada yang jadi apapun itu. Ya bikin dia minat. Bukan bikin dia menjadi seorang penghafal.
Dan metode pengajarannya pun monolog.
Iya.
Karena dari dulu yang gue alami selama ngejalani masa pendidikan dari mulai SD sampai kuliah itu diajarin untuk monolog. Terlepas loh, gue tidak akan terjadi dialog apabila mahasiswa tidak bertanya. Karena jarang ada dosen yang mengatakan, oke okay, kita berdiskusi pada mata kuliah kali ini, misalkan tentang podcast gitu. Ada yang tahu tentang podcast? Itu lebih enak.
Lebih enak.
Jadi, oh ya misalkan, oh Pak podcast itu adalah bla bla bla. Nah, yang lain ya. Jadi gini, secara itu enak ya, itu terjadi dialog. Tapi yang gue alami adalah lebih banyak monolognya. Jadi emang di doktrin untuk lu harus hafal rumus. Lu oke lah untuk rumus memang harus hafal.
Iya.
Karena hitungan pasti. Tapi tentang yang lain-lain, gitu loh. Itu juga harus dihafal.
Jatuhnya kan jadi hafalan yang akan hilang, bukan jadi hal minat yang akan dia pelajarin terus menerus, begitu.
Oke, oke, oke. Jadi ketika menyebutkan ditanya misalkan tentang rumah, rumah itu apa? Harus disebutin secara divisional banget gitu. Benar-benar rumah itu adalah tempat tinggal bla 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 bla. Gak bisa yang, gue jadi inget film Three Idiot. Ketika si Amir Khan itu ditanya apa itu definisi dari mesin? Kata dosennya, apa definisi dari mesin? Nah si dosen itu adalah harus ngejawab, mesin adalah suatu komponen atau alat yang bisa bekerja otomatis bla 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 atau gitulah. Nah si mahasiswa ini menjawab, mesin itu macam-macam, resleting, naik turun, bisa naik turun, itu mesin. Terus macam-macam lah, intinya dia mau menyebutkan tentang pemahamannya. Tapi yang ditakut oleh dosen enggak gitu. Lu tuh harus sesuai dengan apa yang ada di buku aja.
Iya.
Di luar hal yang di buku lu enggak boleh berpendapat. Walaupun substansinya sama gitu ya. Itu sih yang dialamin dari pendidikan. Nanti kita bahas juga ya tentang
tapi kalau dari sejarahnya Jepang ketika dibom Hiroshima Nagasaki, bom atom. Si kerajaan tersebut mempertanyakan kepada perdana menterinya, "Kita punya berapa guru?"
Dia ditanyakan oleh kaisar.
Oh, kekaisaran. Kita punya berapa guru? Ada 20 ribu. Oke, kita akui kekalahan kita. kita bangun dari segi kemanusiaannya. Kita bangun dari segi pendidikannya. Akhirnya dia jauh lebih pesat toh ketika dia habis dibom. Dan dia jauh lebih maju dengan Indonesia yang sekarang udah berapa puluh tahun. Dan dia mampu mengangkat pendidikan terhadap warga-warganya dalam waktu kurun 20 tahun.
Iya, cuma 2 dekade ya.
Mau gimana? Kita sampai sekarang masih berkutat dalam pendidikan dengan korupsi, dengan hal-hal seperti itu.
Tapi sebenarnya gini loh, gue juga gak mau yang menyalahkan atau menjelekkan atau mengiyakan bahwasannya Indonesia itu kenapa pendidikannya masih seperti yang sekarang. Karena gue sih ngelihatnya dari segi geografi ya. Kita negara kepulauan yang jumlahnya ada belasan ribu pulau. Sedangkan Jepang tidak sebanyak kita. Ditambah dari pemahaman watak, penurunan watak dari generasi ke generasi, Jepang itu kan menjajah. Sedangkan kita yang dijajah, mental dan pola pikir atau watak itu sudah diturunin dari zaman nenek moyang kita yang sudah terjajah. Akhirnya kayak mental-mental orang pelarian, pemalas dan lain-lain sebagainya. Terus ditambah faktor politik juga.
Iya.
Yang pada saat itu untuk pembangunan atau pemerataan pendidikan juga tidak bisa rata karena keterbatasan anggaran negara.
Anggaran.
Ditambah mungkin ada konspirasi-konspirasi yang dibentuk oleh bankir-bankir dunia supaya mendapatkan keuntungan dari Indonesia.
Iya.
Akhirnya pendidikan belum rata. Tapi pada sekarang-sekarang pun sebenarnya yang seharusnya bisa rata pendidikan, tapi kok kenapa belum?
Belum.
Secara pemerataan menurut gue sudah, harusnya sudah bisa.
Sudah.
Karena transportasi melalui udara, laut, dan darat itu sudah memenuhi. Sepelosok apapun sekolah yang ada di Indonesia, gue yakin pasti punya buku. Dari buku itu, kenapa bisa nyampe? Karena ada gitu loh, maksudnya jalurnya.
Jalurnya.
Makanya buku itu bisa nyampe, kecuali memang di pelosok-pelosok banget nggak ada buku sama sekali karena buku tidak bisa nyampe. Oke lah, memaklumi. Tapi di zaman sekarang masa iya sih gitu loh, pendidikan masih belum merata dan malah ditambah dengan sistem pendidikan yang harus disamaratakan antara kota besar Jakarta dengan pedalaman Kalimantan, dengan pedalaman Sumatera,
iya,
dengan pedalaman Papua kayak UN. Itu semua harus disamarkan, padahal kan fasilitas sekolahnya juga jauh berbeda. Terus cara metode pendidiknya juga berbeda gitu loh. Karakter pulau Sumatera dan lain-lain juga berbeda dengan pulau Jawa, dan penilaiannya kok hanya sekedar dari UN gitu. Oke, itu kayak kita terlalu melampau jauh lah dengan topik awal. Intinya gak masalah lo kiri atau kanan sebenarnya. Gitu gak sih?
Untuk zaman sekarang?
Iya, lo mau menyukai pemahaman kiri atau kanan itu gak masalah. Yang penting jangan sampai mempengaruhi orang lain supaya mengubah ideologi yang udah ada.
Untuk mengubah ideologi yang sudah kita patenkan.
Iya gitu loh. Gua seneng dengan berdiskusi tentang komunisme, kapitalis, fasisme dan lain-lain. Gua seneng berdiskusi tentang hal itu. Karena itu menurut gua untuk onani otak gua aja. Tapi jangan sampai gue ingin mengubah ideologi Pancasila.
Nah.
Itu loh, supaya jadi komunis atau khilafah. Gue gak suka.
Nah iya,
gitu karena kalau untuk penambahan wawasan silahkan aja. Kenapa harus dilarang sih? Gitu loh. Yang bikin gue bingung, kenapa harus dilarang?
Kenapa harus buku yang dibakar-bakar?
Nah, itu loh. Apakah nanti akan berdampak serius?
Ketika itu, buku atau si ideologi-ideologi lain untuk dipelajari.
Iya. Apakah ketika gue mempelajari tentang komunis itu menjadi suatu ancaman bagi negara?
Karena kita tidak bisa lepas dari sejarah. Sejarah yang dulu ada pada tahun 65. Dan kita menjadi ketakutan.
Okay.
Karena selalu dimobilisasi.
Tapi kapitalisme juga kan harusnya juga dilarang.
Iya, aturan. Tapi kita tidak bisa lihat siapa nih orang-orang kapitalisnya.
Iya kan?
Karena
kalau memang komunis dilarang sebagai akan dikhawatirkan sebagai ancaman negara, harusnya kapitalis juga begitu.
Iya.
Iya enggak?
Aturan seperti itu juga. Cuman kan kapitalis mulusnya zaman sekarang tidak terlihat. terlihat dalam bentuk tatanan sosialnya seperti apa. Karena seperti tadi, CEO ada pemegang saham,
iya,
yang gak bakal terlihat oleh orang-orang awam kalau tidak ingin mempelajari dari si prosedural yang ada di situ. Kalau kita pelajari, ya oh dia nih pemegang kapitalisnya, si ini nih. Jadi semakin kesini kapitalis itu makin canggih, semakin melakukan perubahan.
Nah, gue pengen bertanya tentang ini, hal yang sensitif ya, yang mungkin bikin ketrigger orang. Gue misalkan gue baca tentang komunis, gue akan lebih dapat banyak hujatan atau aware dari orang-orang dibanding gue ikut kekhalifahan, kekhilafan,
kekhilafah.
Karena gue belum pernah dengar orang yang baca tentang khilafah itu dilarang.
Iya.
Ya kan, walaupun HTI sudah dibubarkan. Ya kan, karena ingin mengganti ideologi Pancasila menjadi khilafah kan. Kenapa ada perbedaan sikap? Apakah itu dampak dari tahun 65?
Iya, karena kan setelah tahun 65 para kiai itu
dibantai.
Dibantu setelah 65.
Oh,
setelah 65. Itu dibantu oleh pemerintahan, selalu diagung-agungkan sampai mereka pada tertidur, baru mereka sadar bahwa kita itu sedang dijajah lagi dengan pemikiran yang berbeda, dan baru diketahui setelah 32 tahun.
Oh, 32 ya, tahun gue jadi ingat masa pemerintahan Soeharto, orde baru.
Setelah itu kan banyak ya yang diambil, yang diangkat sebagai perdana menteri segala macam, menteri-menteri. Oh, gimana? Toh pada saatnya Soekarno kan ada bertentangan. Ya makanya kita lihat dari sejarah lagi, sebenarnya yang salah itu orangnya, bukan ideologinya.
Iya kan?
Iya. Tetapi kita itu terlalu terpaku pada sejarah dan mobilisasi dan melekat, tidak ingin melihat dari versi lain.
Oh iya, benar juga ya.
Tidak bisa kita melihat misalnya Soekarno seorang komunis. Apakah benar dia komunis? Apakah ada versi lain nih?
Iya.
Nah, seperti itu aturan, kita lihat lagi versinya. Kita bandingkan mana nih yang lebih cocok.
Nah, yang akhirnya ditarik kesimpulannya bahwasannya gak masalah lo menyukai pola pikir ideologi yang mana, tapi jangan sampai lo mengganggu ketatanan negara.
Oh, ideologi. Gitu.
Jangan sampai menghasut orang-orang untuk mengubah ideologi Pancasila. Gitu kan?
Iya.
Hanya untuk menambah wawasan itu silahkan, silahkan gitu. Tapi jangan sampai gue mempengaruhi lo nih, Ndre, supaya Ndre, kayaknya yang gue pelajari tentang khilafah ini bagus loh untuk Indonesia. Bla 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 bla. Mendingan lo ikut gue deh. Iya. Supaya Pancasila itu diganti dengan khilafah. Atau sebaliknya, lo mendingan ikut gue supaya Pancasila itu diganti dengan komunis.
Iya. Jatuhnya kan
itu kan sebenarnya gak boleh doktrin, gitu. Doktrin kan. Kalau untuk menambah wawasan doang, hanya untuk ya itu tadi konsumsi pribadi gitu, menurut gua nggak jadi masalah sih. Gua mau baca buku kiri kanan itu terserah aja gitu.
Jatuhnya kan untuk lebih mengerti gimana secara kapitalis, gimana secara komunis, gimana secara khilafah mendoktrin orang dan berani melakukan bom bunuh diri jatuhnya. Itu kan harus kita lihat juga secara matang, secara menyeluruh. Jangan hanya melihat, wah komunis nih udah gak boleh. Sebenarnya bukan komunis ya, si partainya tersebut. Partai Komunis Indonesia. Komunisnya udah jauh lebih ada sebelum negara kita merdeka lah.
Iya. Dan gak akan ada yang cocok juga dengan Indonesia. Mau komunis, kapitalis.
Gak mungkin.
Karena
gak
sudah cocok. Ada Pancasila yang gak udah menurut gue paling cocok udah Pancasila.
Pancasila.
Mungkin karena ketakutan negara apabila jumlahnya banyak.
Nah.
Ya kan, itu ya penghasutan-penghasutan yang akhirnya menimbulkan masa yang begitu banyak sampai akhirnya terjadi chaos.
Nah, menjadikan
itu yang dilarang, yang dicegah gitu ya. Kalau misalkan diperbolehkan,
menjadikan pemberontakan lagi
jatuhnya. Khawatirnya kan ada pemberontakan lagi.
Iya. Pemberontakan-pemberontakan ini yang harus dihindari menurut pemerintah.
Dan akhirnya mengambil pencegahan yang ekstrim menurut gue ya. Sampai buku-buku kiri pun gak boleh. Buku-buku kiri gak boleh beredar. Ya agak masuk akal juga sih untuk pencegahannya, walaupun caranya terlalu ekstrim. Dan sekalipun jumlahnya banyak, gue rasa untuk di zaman sekarang nggak akan ada yang bisa merubah ideologi kita gitu.
Iya. Walaupun ideologi-ideologin pada masuk.
Mm-mm.
Tidak dapat kita pungkiri masuk.
Pasti masuk.
Masuk.
Termasuk pemahaman ISIS pun juga sudah masuk kan gitu loh. Tapi tetap nggak bisa pemahaman yang kayak gitu juga radikal nggak bisa, nggak bakal, mustahil menurut gue untuk Pancasila dilengsarkan gitu.
Iya.
Nggak akan mungkin. Karena akan terjadi perang saudara.
Pasti seperti tahun-tahun yang sudah.
Uh-uh.
Balik lagi ke sejarah, kita akan berulang ke sejarah lagi.
Mm-hmm. Oke lah, mungkin kedepannya kita bakal lebih ke spesifik ya pembahasannya ya. Kayak ini kan masih kiri kanan secara umum ke Indonesia. Gue menarik perhatian gue itu lebih kepada konspirasi-konspirasi.
Mm.
Sebenarnya kayak misalkan gini, KMB, apa sih isinya?
Mm.
Super Semar, gimana sih gitu loh, Super Semar itu, terus kemudian kudeta Soekarno, terus ke pemberontakan PKI, terus propaganda Orde Lama, Orde Baru, kenapa mahasiswa atau masyarakat dulu ingin menginginkan Soekarno lengser, dan kenapa Soekarno ingin menjadi presiden seumur hidup, kenapa Soekarno dengan Bung Hatta terjadi ada pembedaan ideologi dengan Soekarno yang Nasakom, sedangkan Muhammad Hatta dengan yang demokrasinya gitu. Itu banyak banget yang bisa dibaca. Jadi berbagai macam versi mungkin ya.
Iya.
Uh-uh. Yaudah itu aja. Gua harap sih nggak pusing ya dengerinnya. Ya. Dan kayaknya sih untuk segmen yang ini bakal lebih sedikit pendengarnya.
Iya.
Iya. Karena gua rasa
pusing.
Gitu loh.
Coba kita bahasnya TikTok. Pasti rame.
Atau bahas-bahas yang lebih ringan-ringan lain. Dan ternyata udah 1 jam gitu ngoceh. Oke, nanti bakal ada lagi. Jadi di season 3 podcast Suara FM ini gak kalah menarik ya. Ada banyak varian lah. Dari dialog lintas agama, terus All About Indonesia. Kemudian juga topik-topik yang biasa gue bawain sama Adam. Dan nanti juga gue bakal ada siaran sendiri. Atau mungkin nanti ada si Angga yang ngisi konten tolol kedua. Oke, thank you buat yang udah dengerin. Gue Fajar Aji Safat, pamit.
Gue Andre Brang, pamit.
Oke, sampai ketemu lagi di episode berikutnya.